ዘፈር ፍትሒ ኢትዮጵያ ገዛኢ ፓርቲ ከም በትሪን ፍትሒ ብገንዘብ ክጥቀመሉ እምበር ንዜጋታት ዘርብሕ ኣይኮነን ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ሰማያዊ ፓርቲ። ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ዝመዘዞ መፅናዕታዊ ጉጅለ ብወገኑ ኣብቲ ዘፈር ጎሊሁ ዝረኣይ ጉድለታት ከም ዘሎ ጠቒሱ። ካብ መለስካቸው ኣምሃን ካልእ ምንጭታትን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ መሰል ዜጋታት ዘረጋግፁ ሕገ መንግስትን ካልኦት ሕግታትን ኣለው እዮም፣ ግን ንይምሰሉ እንተዘይኮይኑ ንመሰል ዜጋታት ዘረጋግፅ ኣይኮነን ይብል ሰማያዊ ፓርቲ። ምክትል ኣቦምንበር ኣቶ ነገሰ ተፈረደኝ
ኣገዛዙ የሚደርስበትን ጫና በህግ ስም ለማቃለልና ህግን ለመግዣነት እንደሚጠቀምም
ገዛኢ ፓርቲ ንዘጋጥሞ ውጥረት ብሽም ሕጊ ንምፍኳስን ንምግዛእ ከም ዝጥቀመሉን ዘርኢ ኣብነት ብዘይገለ መርትዖ ተኣሲሮም ድሕሪ ግዜ ዝተፈትሑ ምዝካር ኣኻል እዩ። ኣባላት ዞባ 9 በዓል የሽዋስ ኣሰፋ፣ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ኣብርሃ ደስታን ዳንኤል ሽበሽን ምዝካር ንሕጊ ፀረ ግብረ ሽበራ ዘቃልዕን ፍትሒ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተቐብረን ዝረኣየ እዩ።
ኣቶ ነገሰ ወሲኹ ንዜጋታት ዓፊንካ ምእሳር ኣብ ዕለት ቆፀራ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይምቕራብ ንኸይብፅሑን ምግቢ ንኸይበፅሖምን ምክልካል ብቤት ፍርዲ ነፃ ዝተባህሉ ይግባይ እናተባህለ ካብ ደገ እናተመላለሱ ንኸይማጎቱ ምትዕንቓፍ ገሊኦም ጉድለታት ፍትሒዮም ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ይህ ወደግ ዘዋፈሮ ሓደ መፅናዕታዊ ጉጅለ ኣብ ዘፈር ፍትሒ ኢትዮጵያ ይኽሰታሎ ንዝበሎ ፀገማት ኣብ ዝቐረባ ንመራሕቲ እቲ ግንባር ኣቕሪቡሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝመርሕዎ ኣኼባ ካብ መንጎ ዝተሰምዑ ገምጋማት ገሊኦም ዘፈር ፍትሒ ክራይ ኣካብነት ብሰፊሑ ዝረኣየሉ ዘፈር ኮይኑ ከም ዘሎ ደምዲሙሎም። ደያኑ ደንጉዮም ይመፁ መጋባእያ ተሰይሙ ከሎ ደያኑ ደንጉዮም ይኣት ንዓማዊል ምንክልባት ከቢድ ገበን ንዝፈፀሙ ኣፍኪስካ ምቕፃዕ ሰብ ጉዳይ ጠበቃ ክቆፅሩ ከሎ ዝሓትዎ ንመንዳኛ ትፈልጥ ዝብል ኮይኑ ኣሎ ይብል እቲ ዝቐረበ መፅናዕቲ። ዝኸፍአ ፀገም ፍትሒ ዝተረኣየ ኣብ ክልል ትግራይ ስለ ዝኾነ ኢሎም ከም መርኣያ እውን ይጠቕሱ ነቲ ሪፖርት ዘቕረቡ ኣቶ ተካ ገብረ የሱስ።
ከሙሰኝነት ከኣድልዎ ጋር የተያዘ ሃብቲ ያለው ሰው እስር ላይ ራሱ ኣይታሰርም።
ምስ ጉቦን ኣድልዎን ዝተኣሳሰረ ሃብታም ንባዕሉ ኣይእሰርን፣ ኣብ ከተማ ክሰርሕ ውዒሉ ይምለስ። ኣብ ካልኦት ክልላት ተራእዩ ግን ኣብ ትግራይ ከም ምርኣያ ዝግለፅ ፀገም ክነግረኩም። ተፈሪድዎ ዝተኣስረ ሓደ ሃብታም ሰብ ኣብ ከተማ ወፂኡ መኪና እናዘወረ ከሎ ንኻልእ ሰብ ስለ ዝገጨወ እንደገና ተኸሲሱ ቀሪቡ ኣብ እስሪ ቤት ከሎ ማለት እኳ እዩ። እዚ ንባዕሉ ዘልዕሎ ነገር ስለ ዘለዎ ፈትሓዊ ይኮነን።
ኣቶ ተካ ወሲኾም ዓቃብ ሕጊ ንትኽክለኛ ዓንቀፅ ጠቒሱ ዘይምኽሳሱ ንመሰኻኽር ኣፈራርሕካ ንኽዛረቡ ምግዳድ ጉቦ ንክህቡ ተባሂሉ ኣገዲድካ ምእሳር ዓቃብ ሕጊ ንዝሓዞ መዝገብ ክሲ ንክኸልፍ ንዝቐርበሉ ምጉዕ ዕባዕ ኣይንብርከኽን ስለ ዝበለ ካብዝተመደቦ ስራሕ ምፍንቓል ዝብሉ ካልኦት ፀገማት ምዃኖም እውን ጠቒሶም ኣለዉ።